እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተኸታተልትና ሎሚ 11/12/14 ወይ 16/12/22 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን የ ዜና ብምቕዳም ውፅኢት መረፃ ኬንያን ሕጋዊ ብድሆታትን ፖሊስ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኣፍሪካን መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ደራሲ ሳልማን ራሺዲ ዝምልከቱ ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪብሉ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመያምፅኹም ዕለታዊ ዜና እነሆ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሃላዋት ሓላፊ ርክባት ወፃኢ ፓርቲ ባይቶና ኣቶ ክብሮም በርሀ ከምዘይፈልጥ ሎሚ ንቤት ፍርዲ ገሊጹ። ቤት ፍርዲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮም ዘረከበሉ ሰነድ ንክቐርብ ክእዝዝ ፌደራል ፖሊስ ነቲ ቤት ፍርድ ሓቲቱ ነይሩ። ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮውን ምስኡ ዝተታሕዙ ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ንፌደራል ፖሊስ ዘረከበሉ ሰነድ ሒዞም ንክቐርቡ ዝሓለፈ ቕነ ተኣዚዞም ነይሮም። እንተኾነ ሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን። እቲ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቶም እሱራት ንፌደራል ፖሊስ ዘረከበሉ ሰነድ ሒዞም ንሓሲ 18 ንክቐርቡ ትእዛዝ ሂቡሎ። ቤት ፍርዲ ኣቶ ክብሮምን ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ብዋሕስ ንኽወፁ 5/2/14 ከም ዝወሰነ እንተኾነ እቶም እሱራት ብመሰረት ውሳነ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምፍትሖም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስዱ ጠበቕኦም ኣቶ ወንድወሰን በፈቃዱ ገሊጹሎ። ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኣቃቂ ቃሊት እውን እቶም እሱራት ዝርከብሉ ስፍራ ንክገልጽ ተሓቲቱ ነይሩ ንፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣረኪበዮም እየ ይብል። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ግና ኣቶ ክብሮምን መታእስርቱን ናብ ፌደራል ፖሊስ ኣረኪበዮም እየ ዝብል ምላሽ ዋላ እውን እንተሃበ ዘረከበሉ ሰነድ ግን ከቕርብ ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ኣብዚ ዋዕለ መጋባእያ ዝተረኽቡ ስድራ እሱራት በቲ ኩነታት ኣዝዮም ከም ዝተጨነቑን ከም ዘተሓሳሰቦምን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ልዕሊ 430 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ዘበርከተ ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሎሚ እውን ድጋፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓላፊ እቲ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ሸዋን ጆንስ ገሊፁ። ንሱ ኣብቲ ባህር ዳር ተተኣናግዶ ዘሎ ስልጠና በዓል ሞያታት ምንካይ ሓደጋታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምዕዋት እቲ ስልጠና ኣሜሪካ ተወሳኺ 8 ሚልዮን ዶላር ለጊሳላ ኢሉ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ተፈናቂሎም ኣብ ባህር ዳር ንዝርከቡ ሰባት ዝበፅሐ እቲ በዓል ስልጣን እቲ ኣገዳሲ ነገር ንሰላም ነቕርቦ ጸሎት ክንቅፅለሉ እዩ ዝግባእ ይብል። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ጋሻዊ ሕጅን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ተክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ። ዋብ ቃል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ምክልኻል ሲቪላት ዝሃቡ ሓበሬታ ብውሕድ 28 ሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ወቕቲ ከም ዝቆሰሉ ንኽልተ መንግስታዊ ህንፃታት ሓዊሱ 24,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነው ጠቂሱሎ። ኣብ ሱዳን እዋን ክረምቲ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም ዝጸንሕ ኮይኑ መጠን ዝናብ ግና ኣብ ንሓሰን መስከረምን ከም ዝሕይል ይፍለጥ። ዓሚ ኣብ እዋን ክረምቲ ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘይፈልጥን ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ። ኣስከሬን በዓል ስልጣን ምርጫ ኬንያ ዝነበረ ዳንኤል ሙስያኮ ኣብ ጥቓ ናይሮቢ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ። ሚድያታት ኬንያ ኣስከረን እቲ 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ሙስያኮ ምልክት ቅልስን መግረፍትን ከም ዘርኢ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኣስከሬን ትማል ሶኒ ምሸት ብጓሶት ከም ዝተረኽበ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ፖሊስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ግዳይ ኣፈፃሚ ምርጫ ኬንያ ኣብ ካልእ ከባቢ ተቐቲሉ ኣብ ጥቓ ናይሮቢ ተደርብዩ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ። ሙስዮኮ ካብቲ ሰርሐሉ ዝነበረ ንቑጣ ምርጫ ዝሓለፈ ሓሙስ ከምዝተሰወረ እውን ፖሊስ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሕፅያት ሓያል ንሕንሕ ዝተረኣየሉ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ናብ ውጥረት ከም ዝዓረገ ተፈሊጡ። ኮሚሽን መረፃ ኬንያ ዊልያም ሩቶ 50.9 ሚእታዊ ራይላ ኦዲንጋ ድማ 48.85 ሚታዊ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ምግላፁ ይዝከር እዩ። ተንተንቲ ግና ኣብ እዋን ምርጫ ምድንጋር ተፈፂሙ እዩ ዝብል ይለዓል ዘሎ ምጥርጣራት ከይዱ ከይዱ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ መዕለዊ ዝረክብ ይብሉ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ሕብረት ኣውሮጳን ወተሃደራዊ ልኡኽቶ ኣብ ሞዛምቢክ ዝልግሶ መጠን ገንዘብ ብ5 እፅፊ ከም ዘዛይዱ ኣፍሊጡ። ኣብ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ምስልማውያን ኣብ ልዕሊ ፕሮጀክታት ነዳዲ ዘሕድርዎ ስጋት ነቲ ኣውሮጳውያን ካብ ሩስያ ዝረኽብዎ ዝነበረ ጋዝ ንምንካይ ዘለዎ መደብ ዝጐድእ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝወፈረ ወተሃደራዊ ልኡኽ ምስ ሰራዊት ሩዋንዳ በበይኖም ኮይኖም እቶም ሙስሊማውያን ንኸይጠናኸሩ ዓጊቶም ከም ዝሓዝ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ድሕሪ ዝተፈላለዩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ዝፈጸምዎ መገሻ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ጸቕጢን ምፍጣር ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን መራሕቲ ታይዋን እገዳ ናይ ቪዛ ኣንቢረ ኣለኹ ትብል። እዚ ዳዕረዋይ እገዳ ዝተነብረ ቻይና ኣብ ሰማያትን ማያትን ጥቓ ታይዋን ሰፋሕቲ ወታደራዊ ልምምዳት ድሕሪ ምፍጻማ እዩ። ብመሰረት መግለፂ ቻይና ኣብቲ እገዳ ዝተጠቕሱ ሰበስልጣን ታይዋን ናብ ቻይና፣ ሆንግ ኮንግን ማካኦን ክኣቱ ኣይፍቀረሎምን ኣብዘን 3 ግዛኣታት ምስ ዘለዉ ትካላት ፋይናንሳውን ንግዳውን ርክባት እውን ክቕፅሉ ኣይኽእሉን። ጭሩሖታት ክርስትያናውነት ወላዲት ምዃንን ሓርበኝነትን ተቃልሕ ጆርጃ ሜሎኒ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ዝሳለጥ ምርጫ ኢጣልያ እታ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሃገረ ኢጣልያ ክገብራ ዘኽእል ምንቅስቓስ ተካይደላ። ዋላ እውን ኢጣልያናውያን ኣሕዋት ዝተብሃለ ዝወከላ ፓርቲ ሱር ፋሽስታውያን ዝወረሰ እንተኾነ ሜሎኒ ብዛዕባ ውርሽኡ ንዝለዓሉ ሻቕሎት መረፅቲ ንከምዚኦም ዝበሉ ክትዓት ነፂጎሞ እዮም ክትብል ተብርዕኖላ። ዝመፅእ መስከረም 25 ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ፓርቲ ኣሕዋት እንተተዓዊቱን 45 ዓመት ዝዕድሚያ ጆርጃ ሜሎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር እንተኮይናን እቲ ዘበን ካብቲ ፋሽስት መላኺ ቤኒቶ መሶሎኒ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ ዘበን ልክ ኣብ 100 ዓመት እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ንመስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጅ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢኳዶር ዘዘራረብዎ ጋዜጠኛታትን ጠበቃታትን ንትካል ስለ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲኣይኤን ዳይረክተር ዝነበሩ ማይክ ፖምፒዮን ከሲሶም። ብመሰረት እቲ ሰነድ ክሲ ሲኣይኤን ዳይረክተሩ ዝነበሩ ፓምፒዮን ንሕጋዊ መሰል እቶም ጋዜጠኛታትን ጠበቃታትን ጥሒሶም እዮም ይበል። ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዋላ እውን እንተኾኑ ክከታተሎም ኣይኽእልን ብምባል ከም ዝከላኸለሎም እቲ ሰነድ ይሕብር። ብዛዕባ እቲ ክሲ ግብረ መልሲ ክህብ ዘይደልየ ሲኣይኤ ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ስለያዊ ሓበሬታ ክእክብ ኣይፍቀደሉን። ኣሳንጅ ንሰነዳት ሰራዊት ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣሜሪካን ከሽሕኻ ተባሂሉ ብ18 ዝተፈላለዩ ክስታት ብኣሜሪካ ዝድለ ሰብ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ንሱ ካብ ኤምባሲ ኤኳዶር ቅድሚ 2-3 ዓመታት ተጎቲቱ ምስ ወፀ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ለንደን ተኣሲሩ ይርከብ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኹም ሰማዕቲ። እዚ ድማ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ዝለዓለ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ቀንዲ ሕፁያት ተወዳደርቲ ተመራጻይ ዊልያም ሩቶን ራይላ ኦዲንጋን ወጥሪ ተፈጢሩ ኣሎ። ድምፂ ተጭበርቢሩ እዩ ዝብሉ ነቲ ውፅኢት ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ክብድህዎ እዮም ይብሉ ክኢላታት። መሓመድ ዮስፍ ንዝለኣኾ ጻብጻብ ሰረፍ ሳየክ ተርበያ።
ኣብቲ መረፃ ዘይተዓወቱ ተናሓናሕቲ ኾኑ በቲ ውፅኢት ዘይሰማምዑ ኬንያውያን ተቃውሞኦም ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ 7 መዓልታት ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ኣቦ መንበር ኮሚሽን መረፃ ኬንያ ንዊልያም ሩቶ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መረፃ ተዓዋታይ ክብል ጸሪሕዎ እዩ። ንሶም 50.49% ድምፂ ክረኽቡ ከለዉ ቀንዲ መናሓንሕቶም ራይላ ኦዲንጋ ድማ 48.85% ድምፂ ረኺቦም እዮም። ወከልቲ ምርጫ ኦዲንጋ ግን በቲ ውፅኢት ኣይተሰማምዑን፣ ድምፆም ምጭብርባር እዮም ዝገልጹ። ኦዲንጋ ነቲ ውፅኢት ተቃዊሞም ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ብዛዕባ ምዃኖም ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ሕጊ እቲ ሃገር ግን ኬንያውያን ንውፅኢት ምርጫ ተቃዊሞም ክስ ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ዘፍቅድ እዩ። ኣምዋንዛ ኦምባቲ በዓል ሞያ መረፃ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም በቲ ውፅኢት ዘይተሰማምዑ ቤት ፍርዲ መምርሒ ክህቦም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን ውስን መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘፍቀድ ይብል።
The orders that are available for grant by court is scrutiny and a recount and also to nullify the
እቲ ቤት ፍርዲ ዝተውሃቦ ስልጣን መርሚሩን ደጊሙ ነቲ ድምፂ ቆፂሩን ከምኡውን ነቲ ውፅኢት ስዒሩ ካብ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ክመልሶ ንምግባር እዩ። ጥርዓን ንምቕራብ ግን ፀቢብ ግዜ እዩ ዘሎ።
ኣብ ኬንያ ከሰስቲ ጥርዓኖም ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ 7 መዓልቲ ኣለዎም። ተኸሰስቲ ድማ መልሶም ንምሃብ 4 መዓልቲ ይወሃቦም። ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ውሳንኡ ክፍልጥ ተፅቤት ይግበረሉ። ተንታናይ ፖለቲካ ማርቲን ኣንዳቲ ከም ዝበሎ እቲ መረፃ ናይ ባዕሉ ክፍተታት ነይሮም ዎኦም። ኣብቲ ኸይዲ ድማ ከም መረዳእታ ኮይኖም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ይብል።
There have been challenges, there have been attempts to infiltrate the system, there have been
እትከይዲ ሚዛናዊ ነይሩ ነቲ ስርዓት ሰይርካን ምታው ዝተገብሩ ፈተናታት ነይሮም ያም ዝተወሰኹን ዝተቀነሱን ቁጽርታት ብዝምልከት ዝለዓሉ ጥርዓናት ውን ነይሮም። ኣብ ገለ ከባቢታት 10,000 ድምፂ ንሃለወ 1,000 ዝተብሃለሉ ከም ዝነበረ ውን ተሰሚዒ እዩ። ስለዝኾነ ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክለዓሉ እዮም። ነዚኦም ናይ ምፍታሕ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘለዎ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ።
ኣብ 2017 ኦዲንጋ ዕውት ጥርዓን ምስ ኣቕረቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ፕሬዚዳንት ዝረኸቦ ውፅኢት ኣፍሪስዎ እዩ። ድሕሪ እቲ ውፅኢት ተቃውሞታትን ሓጎሶም ዝገልፁ ሰልፍታትን ስዒቦም እዮም። ኣብቲ እዋን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መረፃ ተዓዋታይ ክገልፁ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ። ነቲ ኮሚሽን ኣብ 4 መቐሎ በቶም ሓላፊ ኮሚሽን መረፃ ዝተፀርሐ ፕሬዚዳንታዊ ውፅኢት እቲ እዋን ድማ ኣይተቐበልዎን። ኣምባቲ ምክፍፋል እቲ ኮሚሽን ኣብ ሕጊ ዓብዪ ፅልዋ ከምዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ግን ድማ ንተኣማንነትን ሽም እቲ ትካልን የበላሽዎ ይብል።
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissions.
ፕሬዚዳንታዊ ውፅኢት መረፃ ዘበስር ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን እዩ። በይኑ እዩ ውሳነ ዝህብ። እቲ ውሳነ ኣብ ምምላስ ኮነ ቀዲሙ እውን ነቲ ተዓዋታይ ምስክር ወረቐት ፈሪሙ ዝህብ ንሱ እዩ። እዚ ነቲ ኣብ ታሪክ ዝረአ ዘሎ ብማዕረ ዝተኸፋፈለሉ ኩነታት ስዒቡ ኣብኣብዝሓ ህዝቢ ጥርጣረ ዝፈጥር እዩ። ስለዝኾነ ነቶም ስዕረቶም ዘይኣምኑ ጥርጣረኦም ዘጋድድ እዩ።
ሓደ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ትካል መረፃ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዓትን ምክፍፋላትን ነቲ ኬንያ ኣብ ኣፈፃፅማ መረፃ ዘካየደቶ ተሃድሶ ዝረኸበቶ ረብሓን ዘጥፍ እዩ ይብሉ። ድሕርቲ ኣብ ምርጫ 2007 2008 ዝተፈጥረ ናዕቢ ዘሰዓቦ ሞት መመዘባላትን ጎንፂ ሕድሕድን ብምብጋስ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ነቶም በቲ ከይዲ ዘይተሓጎሱ ወገናት ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎም ክኸዱ ከምኡውን ድሕርቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንደገፍቶም ከረጋግዑ ፀዊዖም።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ሓዱሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ምምሕዳር ባይደን ምምስራት ማዕርነት ክፉት ማሕበረሰብን ዴሞክራስን ምትብባዕን ናብ ሕውየት ለበናን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ገጽካ ምስራሕ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ናይ ዝቀረባ ዑደቶም ነዞም ዕላማታትን ሓዲሽ ዝምድና ኣሜሪካን ልዕሊ 50 ሃገራት እቲ ኣህጉርን እዮም ፀቒጦም ክገልጽቀን እዮም። ኣኒታ ፓወል ዘዳርወቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ማዕርነት ኣብ መወዳእታ እዚ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነታ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዘላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቃል ዝኣተውዎን ዝቐረፅዎን እስትራቴጂ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዕደት እውን ነዚ ዘንፀባረቀ እዩ ነይሩ።
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship.
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንደልዮ ዘለና ነገር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ናይ ብሓቂ ሽርክና እዩ። ዘይምዕሩይን ኣብ ሸቐጣት ጥራይ ዝተመስረተ ዝምድና ኣይንደለን። ምስ ኣፍሪቃ ዝደልደለ ርክብ ክህልወና ዘለና ውፊድነት ንዝኾነ ይኹን ንምውፃእ ወይ ንምድፋእ ኣይኮነን።
ክርስቲን ማኪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሰንት ሎረንስ መፅናዕቲ መንግስትን ኣፍሪቃን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር እያ። ትዕዝብታ ከምዚ ትገልጽ።
I think the shift in rhetoric is an important one and also one that is really aimed at countering China's use of the term partnership, you know, economic development partners.
እቲ ቓና ዘረባ ምቕያሩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ብሓቂ ነቲ ቻይና ተጠቀመሉ ሽርክናን ኣብ ምዕባለ ኢኮኖሚ መሻርክትን ንዝብል ቃል ንምምካት ዝዓለመ እዩ። እዚ ቓል እዚ ዝያዳ ምክብባር ዘንጸባርቕ ብምዃኑ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ።
ዋይት ሃውስ ነዚ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝገብሮ ዋዕላ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ነቲ ናይ 2014 ዋዕላ ከም ኣብነት ከም ዘቕርቦ ገሊጹ ኣሎም። ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቶም ውልቀ ምልኮም እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ መራሒ ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ናብቲ ዋዕላ ዘይምዕዳሞም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ዲሞክራሲ ንዝደፍእ ፖሊሲ ኣሜሪካ ብምብዳህ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ዝገበሮ መራሒ ኣፍሪቃ ንሶም ጥራይ ኣይነበሩን። ካብ ቤት ምክሪ ዝምድናታት ወፃኢ ኣብነዘር ኣባደረ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ከምዚ ይብል።
I think the United States is in a very interesting, you know, juncture here where
America ab azu agadasi qarana mengedi zella imeslani ento hada kullu enkolai etom kemetsu zeytedelyom sabat kemetsu nimigbar fetene wey delete mirai kunatat selezi buzuhat marahat afrika kemetsu yom ile etirtir
asibun nayzu policy nay haqq turgum walawun kafte zahalefe policy tat buzuh zeyfillen tkhone nay haqqin irqin malakhti zahaze yibil.
What I like about it is so there's a particular language about the United States saying we think we may have acted
bizabazi it is fatkhwa nagar bifillay it america zatatamatlu abahalayu kibri bizayer imengedi sarihna nkhawunina ኢልና ንሓስብ ዝብል እዩ። ቃል ብቓል ከምኡ ኣይበሉን ግን ዳርጋ ተመሳሳለ ነገር እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ኩሉ ግዜ ቃልና ኣይኽበርናን ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ክነፅርዮ ንደሊ ዝብል ይመስለኒ።
ስለዚ እዚ ሓድሽ ጅማሮ ድዩ? ኣብዚ ርግፀኛ ክትኮነሉ ዘይከኣል ዘመን ኣሜሪካ ግን ብንጹር ተስፋ ትገብር።
ሳልሳይ ጸብጻብና ብዓርቢ ንመድረኽና ተቐራረበ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሞ ሳልማን ራሺዲ ኣብ ተረጋጋኢ ኩነታት ከም ዘሎ ስድራ በቱ ገሊፆም። እቲ ጸሓፊ ክዛረብ ምጅማሩን ናብ መንገዲ ሕውየት የምርሕ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብሉ ኣመልኪትሎ ንጉዕዞ ሂወት ኣከራኻሪ ጉዳያትን ሳልማን ራሺድ ኣመልኪታ። ላውሮን ቦማን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎ ኣሎ። ሳላፍሳ የክታር ባያ
ካብ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑ ስድራ ቤቱ ኣብ ህንዲ ዝተወልደ ሳልማን ራሺዲ ንነዊሕ እዋን ተጣባቂ ናፃ ፕረስን መሰል ሓሳባት ካብ ምግላፅን ምዃኑ እዩ
ዝፍለጥ።
ምናልባት ክብሎ ኣድላይ እንተኮይኑ ሓደ ጸሓፊ ነቲ ዘይበሃል ክብል ነቲ ዘይዝረብ ክዛረብ ኣዋጠርቲ ሕቶታት ክሓትት እዩ ዘለዎ።
ራሺዲ ነቲ ን75 ዓመታት ህይወቱ መለለይኡ ዝኾነ ብዛዕባ መሰል ምግላፅ ሓሳባት ክዛረብ ይዳለወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ብዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ሓደጋ ዘጋጠሞ። እቲ ሓደጋ ዘውረደሉ ብኻራ ገይሩ ንኸብዱን ክሳዱን ደጋጊሙ ወጊእዎ። ብድሕሪ እዚ ብሄሊኮፕተር ንሕክምና ተወሲዱ መጥባሕቲ ገይሩ ወካሊኡ ጸላም ከብዱ ምጉድኣ መትንታት ኣዳው ምትነኻፎምን ጸገማት ምርኣይ ዓይኒ ከጓንፎ ከም ዝኽእልን ድሒሩ ሓቢሩ። እቲ ንራሺዲ ብኻራ ዝወግኦ ነባሪ ኒው ጀርዚ ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ሃዲ ማታር ዝተባህለ እዩ። ከም ጸብጻብ ፖሊስ ሃዲ ማታር ሓሳባት ሂዝቦላህን ኢራንን ዝድግፍ እዩ። ጋዜጠኛ ኣሶሽትድ ፕረስ ጃሽዋ ጎድማን ኣብቲ እዋን መጥቃዕቲ ዝነበረ እዩ ነቲ ኣጋጣሚ ክገልጾ ከሎ
He just walked onto the stage, was still being introduced less than a minute before the event began, after the event began.
እቲ መደብ ተጀሚሩ ደቂቅ እውን ኣይመልአን። መላሊ ተገይሩሉ ናብ መድረኽ ክኸይድ ከሎ ሓደ ካብ መንጎ ተዓዘብቲ ናብ መድረኽ ክጎይ ተዓዚብና። ድሕሪኡ ብቕልጥፍ ክሃርሞ ጀሚሩ። ፈለማ እንታይ የጓንፍ ምህላው ንምግንዛብ እውን ኣይከኣልናን። ደም ወይ ካሊእ ቀይሕ ፈሳሲ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ክናጠር ግን ኣስተውዒልና።
ሳልማን ራሺዲ ኣብ 1988 ዘ ሳታኒክ ቨርስስ እትብል መጽሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ናይ ሞት ብይን ወይ ድማ ፋታዋ ተነቢሩሉ። ፍርዲ ሞት ኣብ ዝባኑ እናሃለወ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ። እቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝበየነሉ ንሃይማኖታዊ እስልምና ኣራኺሱ ብዝብል ምኽኒት እዩ። ድሕሪ ትእዛዝ ፋታዋ ራሽዲ ንነዊሕ ዓመታት ተሓቢኡ ነይሩ ኣብ መወዳእታ 1990ታት ግን መንግስቲ ኢራን ካብቲ ብይን ፋታዋ ንርእሱ ከም ዘግለለ ሓቢሩ ነቲ ብይን ኣያትላ ግን ኣይደምሰሶን እቲ ዝነበረ ስግኣት ብመጠኑ ስለ ዝጎደለ ድማ ሳልማን ራሽዲ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ብመጠኑ ክቀላቀል ጀሚሩ ድሕሪ እዚ እምበኣር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብሶኒ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ዘሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ዝጠቐሰ ወሃቢ ቓል እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ጸሓፊ ዘለዎ ቅሬታ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበን ኣፈኛ እቲ ሚኒስትሪ ናስር ካናኒ ክዛረብ ከሎ
Salman Rushdie exposed himself to popular anger and fury through insulting the sacredness of Islam and crossing the red lines.
Salman Rushdie nkhaburun qiddusun islimna bimirhasu buzuh tsala'i atriyu. Nqiddus islimna bimnishaw na astat 1.5 billion sa'ab zallowo qayih masmar sagiru.
ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብቓና ኢራን ዘይዕግበቱ ገሊጹ ኣሎ ወሃቢ ቓል እቲ ክፍሊ ኔድ ፕራይስ ሳልማን ራሽዲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ሃደን መንግስቲ ኢራን ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ ሕዚ እውን መንግስቲ ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ቅድሚት ከም ዝጥርጠር ጠቒሱ ዝምድና ኢራንን ኣሜሪካን ኣይረግአን ዘሎ ንዘተ ጉዳያት ምምዕባል ኒኩሌር ክምለሱ ምዃኖም ክልቲኦም መንግስትታት ቅርብነቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ንኽልቲኣው ርክብን ዝርርብ ኒኩሌርን ካብ 2018 ኣትሒዙ ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሻሕኪሩ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሃራሚ ራሺድ ኣብ ፈላማይ ናይ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦቱ ነቲ ዝቐረበሉ ክስታት ነጺግዎ ኣሎ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ጥርጡር መሰል ዋሕስ ኣይክፍቅ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ
ቅድሚ ውሕድ መዓልታት ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ማለት ኤፍቢኣይ ፕረዚደንታዊ ሰነዳት ነበር ተሓቢኦም ኣለዉ ብዝብል ምክንያት ንመንበሪ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብሃንደበት ከም ዝፈተሽዎ ይዝከር ንምዃኑ ሓደ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ እዋን ስልጣኑ ንዝተጠቕመሉ ወረቓቕቲ ስለምንታይ እዩ ኣካል ሃገራዊ ሰነድ ክኸውን ከረክቦ ዝሕተት ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ እዩ ዶራ ሞካዋር ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብዝሓለፈ ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ኣሜሪካ ኤፍቢኣይ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ፖልም ቢች ማራላጎ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ምፍታሹ ተኣሳሲሩ ዘሎ ሃዋህው ሽዑ ንሽዑ ንጹር ኣይነበረን ይኹን እምበር ሚኒስተር ፍትሒ ኣሜሪካ ትራምፕ ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ጥሪ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክወፁ ከለዉ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝሓዙ ሳንዱቓት ፍሎሪዳ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ተወሲዶም ንዝብል ብዕቱብ ክምርምሮ እዩ ጸኒሑ ስለምንታይ እዩ ኣብ እዋን ስልጣን ዘመን ትራምፕ ዝነበሩ ኩሎም ዝርዝራት ደወል ስልኪ ረቂቕ ጽሑፍ መደረታት ብኢድ ዝተጻሓፉ መዘኻኸሪ ጽሑፋትን ካልኦት ሰነዳትን ኣብ ትሕቲ ቕፅር ሃገራዊ መዛግብቲ ክኸውን ዘለዎ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ንብረት መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ብሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ እዮም ዝመሓደሩ ትብል ናይቲ ኤጀንሲ ግዜያዊ ምኽትል ዋና ሓላፊት ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር መገን ሪያን ጉተርን ስለዚ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቕፅር ሃገራዊ መዛግብቲ ዝርከቡ ብውህብቶ ዝተበርከቱ ይኹኑ ብሕጊ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ዝተተሓዙ ወይ ዝመሓደሩ ናይቲ ፕሬዚዳንት ወረቓቕቲ ናውትን መዛግብትን ብፌደራል መንግስቲ እዮም ዝውነኑ ትብል ብምውሳኽ ጉተርን ኣብ 1978 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጸደቐ ፕሬዚዳንታዊ ሕጊ መዛግብቲ ፕሬዚዳንሻል ሬኮርድስ ኣክት ኩሎም ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ብመንግስቲ ክውነኑ ስለ ዝእዝዝ እቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ማለት እውን እቲ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከሎ ብቐጥታ ናብ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ መሓላለፉ ኩሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣብያተ መጻሕፍትን ቤተ መዘክራትን ኣካል ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ እዮም ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መጻሕፍቲ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ሙሉእ ብምሉእ ዲጂታዊ ዝኸውን ፈላማይ ላይብረሪ ወይ ድማ ቤተ መጻሕፍቲ እዩ መመሐዳር ሀገራዊ መዛግብትን ሰነዳትን ናይ መንግስት አሜሪካ ዕላዊ ዓቃብ መዛግብት እዩ ትብል ሩያን ጉተርን ካብ ሓደ ክሳብ 300ታዊ መዛግብት ጥራሕ እዮም ከም ነበርቲ ወይ ድማ ቆምቲ ሰነዳት ተገይሮም ዝውሰዱ እዞም ሰነዳት እዚኦም ዜጋታት ዝመረፅናዮም ሰበስልጣን ብስርሖም ተሓተቲ ከም ሃገር ከዓ ኣካል ታሪክና ዝኾኑ ሰነዳት ምዃኖምን ኣገዳሲ መሰል ዜጋታት ኣሜሪካ ምዃኑን እንርዳኣሉ እዩ ትብል ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ኩልሻ ብመንግስቲ ዝውነኑ ኣይነበሩን ካብ ጆርጅ ዋሽንግተን ጀሚሩ ክሳብ ጂሚ ካርተር ወረቓቕቲ ፕሬዚዳንታዊ ምምሕዳር ንሳቶም ብዝውስንዎ ከም ናይ ውልቂ ንብረቶም ተገይሮም ይውሰዱ ነይሮም ትብል ሩያን ጉተርን መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንትታት ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕቶም ብውህብቶ ኣወፍዮም እዮም ብውህብቶ መሃብ ኣብ 1940 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት እዩ ተጀሚሩ ፕሬዚዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዘገደደ ኣብ እዋን ቅሌት ዋተርጌት ስካንድል ብቴፕ ዝተቐድሑ ምስጢራት ሓዊሱ መዛግብቶም ክድምስሱ ዝተቓለሱ ክሳብ 1970ታት ብከምኡ ይቐጺሉ ኣብቲ እዋን ኮንግረስ እቶም ዝተቐድሑ ናይ ቴፕ ድምፅታት ነቶም ፕሬዚዳንት ካኽስሱ ዝኽእሉ መርትዑታት መሓዞም ጠርጢሮም ኮንግረስ ሕጊ ዕቀባ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብትን ናውትን ብዝብል ኣብ 1974 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕጊ ጽዲቑ እዚ ሕጊ እዚ ንናይ ፕሬዚዳንት ኒክሰን ፕሬዚዳንታዊ ናውቲ ጥራሕ ዝምልከት ኮይኑ ምስ ዋተርጌት ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ምምሕዳር ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ናራ ክተሓዙ ኣዚዙ ኒክሰን ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ናይ ውልቆም ንክኾኑ መዋእሎም ተቓሊሶም እዮም ናራ መብዛሕትኦም ምስ ዋተርጌት ዝተኣሳሰሩ መዛግብትን ሰነዳትን ተረኪቡ እዩ ኩሉ ግን ኣይነበረን ኒክሰን ምስ ሞቱ ስድርኦም ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕትን ካልኦት ናውትን ናይቶም ፕሬዚዳንት ኣወፍዮም እዮም ውላድ ጓሎም ንኒክሰን ጁሊ ኒክሰን ኣይዘንሃወር ድሕሪ 20 ዓመታት ቅሌት ዋተርጌት ስድራኣ ነቲ ጉዳይ ክዕልቦ ከም ዝደለየ ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጺኣ ኣዘራሪባትና ይብል ካብ 1995 ክሳብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሰራሕተኛ እቲ ቤተ መዛግብቲ ኮይኑ ዘገልገለ ጆን ካርሊን ክትዝክሮ ዘለካ ኣብቲ እዋን እዞም መዛግብቲ እዚኣቶም ናይቶም ፕሬዚዳንት ናይ ውልቂ ንብረቱ እዮም ነይሮም ይብል ጆን ካርሊን ኒክሰን ክዕቅቦም ይድላዩ ናይ ሕጊ ደገፍ ድማ ነይርዎ ደዊ ኢላ እቲ ጉዳይ ክንዕልቦ ንደሊ ኢና ምስ በለት ጽቡቕ ዜና ነይሩ ኒክሰን ብሂወት እናሃለወ ንዘይምርካብ ስኑ ነኺሱ ተቓሊሱ እዩ ምዕልቦ ዝርከበሉ ኩነታት ኣይነበረን ይብል ወሲኹ ናይ ዋይት ሃውስ መዛግብቲ ክርእዩ ካብ መንጎ ዝፍቀደሎም ምሁራት ሓንቲ ሻኖን ቦ ኦብሪየን ታሪኽ ኣብ ምስናድ ዝለዓለ ድሌት ኣለዋ እቲ መምሕዳር ስልጣኑ ሰብቅዐ ድሕሪ 5 ዓመት ሕጊ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ብምጥቃም ህዝቢ ሕቶ ከቕርብ ይኽእል እዩ እቲ ፕሬዚዳንት ድማ ህዝቢ ከይርዮ ክሳብ 12 ዓመታት ዝኸውን ግዜ እገራታት ከንብር ይኽእል እዩ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ፕሮፌሰር ክፍሊ መንግስቲ ኦብሪያን እዞም ናውቲ እዚኣቶም ዘይንረኽቦም እንተ ደኣ ኮይኑና ሓቂ ኣይንረክብን ማለት እዩ ሰባት ክነግሩና ዝደልዩ ዝተመርፁ ወይ ክንርእየሎም ዝደልይዎ ሓቅታት ጥራሕ እዮም እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ትኽክለኛ ኣይኮነን ትብል እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲና ኣለና ናይ ዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ፓትሪክ ድያ ምስልን ድምፅን ዘወዳድርና ድማ ኒኮላስ ኢቫኖቭስ ከምኡ እውን ንመደባትና ክተዋደድና ዝወዓለት ፕሮዲሰርና ብርሃን ሃይሉ ክተኣናግደኩም ፀናሑ ከዓ ኣነ ገብረ መድሕን እየ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዝርኩም ክቐርብ እዩ መደባትና ንምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ድሓኖምሲ ዝብለኩም ገብረ መድሕን እየ መሊሰ